Santurtziko PSE-ek bakarrik utzi du berriro EA jota udaltzainak aukeratzeko azterketaren filtrazioaren auzian. Kepa Ugarte Martiarena. PSE-ek ahalbidetu zuen EA jotako Itziar Karrozera Santurtziko alkate izendatzea martxoan haren alderdikide Karmele Tubillak dimisioa eman baitzuen. Baina, ordutik ona sozialistek ez dizkiote gauzak batere erraz jarri agintari berriari. Udaltzainen hautaketa prozesuan izandako ustezko irregulartasunak argitara atera zirenean utzi zuen kargua Tubillak. Eta auzi horrek berak apurtu ditu jeltzaleen eta sozialisten arteko harremanak ezkerraldeko hiribilduan. Gaurko udalbatzarrean EH Bildu elkarrekin ahaldugu eta PP-rekin batera onartu du PSE-ek ustezko irregulartasun horiek ikertzeko batzorde bereziaren ondorioen txostena, besteak beste. Ondorioztatu du informazio garrantzitsua modu interesatuan erabili eta ezkutatu zela. Udaltzain gorako lan eskaintza publiko bateko azterketa baten filtrazioa ikertzen aritu da udal batzorde bat azken hilabeteetan, eta Tubillak dimisioa eman zuen egun berean Sonia López Santurtziko segurtasun zinegotzioia, EAJ-a han aritu zen. Lópezek dimisioa eman zuen aurretik ustez filtrazio horrekin zerikusia izan zuelako bikotekideari udaltzaina bera mesede egiteko. Hark ziurtatu zuen presio politikoa egin ziotela udaltzaingoaren lan eskaintza publikoan soslai jakin batzuen alde egiteko. Guztira, 5 saio izan ditu batzorde horrek. Martxoaren 14an egin zuten azkena. Egun hartan, EH Bilduk osoko zuzenketa bat aurkeztu zion EAJ-aren udal gobernuak aurkeztutako ondorioen txostenari, eta PSE-ek eta elkarrekin ahalduguk bat egin zuten subiranisten proposamenarekin. PP-ko zinegotzi bakarra etzen saiora aurkeztu. Bada, osoko zuzenketa jasotzen duen txostena da gaur eztabaidatu dutena. Besteak beste erakundeen konfiantzaren haustura larria izan dela nabarmentzen du txostenak. Eta jeltzaleei leporatzen zaie informazio garrantzitsua alderdikeriaz eta modu interesatuan erabili, ezkutatu eta desitxuratu izana. Egitateen larritasuna. Bai udal gobernuak, bai oposizioa osatzen duen gehiengoak egiaztatu dute ez dela aukerarik izan hautaketa prozesuari lotutako filtrazioak daudela baieztatzen duen froga egiaztaturik aurkitzeko udalak dituen bitartekoen bidez. Bide berean, egindako jardueren azterketatik ondorioztatzen denez, ez da inolako zantzu objektiborik edo evidentziarik aurkeztu hautaketa prozesuan parte hartzeko aukera berdintasuna urratu dela ziurtatzeko. Hala ere, denak bat datoz deklarazio batzuetan eta aurkeztutako mezu elektronikoetan inkongruentziak daudela, eta, beraz, Bizkaiko fiskaltzak argitu beharko du erantzukizun penalik dagoen ala ez. EAJ-ak berak jo zuen fiskaltzara. Martxoaren 14an onartutako zuzenketan baieztatzen denez, azterketa baten konfidentzialtasunari buruzko arriskua beharrik gabea areagotu duten erabaki politikoak egon dira eta krisi honen kudeaketa politikoa eskasa izan da, eta ez du beharrezko gardentasunik izan. Are, azpimarratu dute filtrazioaren froga eztabaida ezinik ez egoteak ez duela ezabatzen egitateen larritasuna ez da sinesgarritasun instituzionalari egindako kaltea ere. Txostena desitxuratzeko ahalegina. Gaurko saioan ikerketa batzordearen ondorioen txostena urardotzen ahalegintzea egotzi diote gainontzeko taldeek EAJ-ari. Besteak beste, txostenean auzi horrek eragindako krisi instituzionalari aipamena egiten dioten testu zatiak kentzen saiatu dira jeltzaleak horretarako hainbat zuzenketa aurkeztuz. Txostenak frogatutako egitateak fidelki jaso ditzala nahi dugu eta irakurketa politikoak alde batera utzi adierazi du Edorta Rodrigo EAJ-ako bozeramaileak. EH Bilduk, PSE-ek, elkarrekin ahalduguk eta PP-ek ordea atzera bota dituzte zuzenketa denak. Oposizioko talde guztiek gaur ere nabarmendu dute gertakariek larritasun instituzional nabarmena dutela. Luis Ángel Urdiales PP-ko zinegotziaren ustez hori Sonia López segurtasun zinegotziaren kargu gabetzean islatu da, zeinak orduko alkatearekin harreman estua baitzuen. eta Tubillaren beraren ezusteko dimisioan zeinak agerian utzi baitzuen EAJ-aren barne krisia. Azpimarratu duenez, Santurtziko alkate batek dimititzen duen lehenengo aldia izan da. Are, zera egotzi die Juan Andrade PSE-eko bozeramaileak jeltzaleei. Auzia argitara atera aurretik zer gertatzen ari zen jakinarren ezertxo ere ez egitea. Bazekiten azterketaren zaintzakatea hautsi egin zela hori argitara atera baino hilabete eta erdi lehenago. Zerbait egiteko denbora nahikoa azaldu du. Gainera, oposizioko talde guztiek uste dute batzordean oposizioak eskatutako agerraldi jakin batzuk eginez izanak eta batzordeko lehendakaritzak ikerketa fasea isteko hartutako aldebakarreko erabakiak mugatu egin dutela haren irismena. Haien iritziz, batzordeak ez ditu auzia argitzeko arrazoizko aukera guztiak baliatu. Ez dakigu benetan zer gertatu zen esan du Naiara Gutierrez EH Bilduko zinegotziak. Besteak beste, Karmele Tubilla alkate ordearen agerraldi bat falta izan dela nabaritu dute ark idatzi zeman baitzituen azalpenak galderak egiteko edo eztabaidarako aukerarik utzi gabe. Ainhoa Lopera elkarrekin ahal duguko eledunak zehaztu duenez. Langileen arloko udal zuzendaria ere etzen batzordera aurkeztu bajan dagoela argudiatuta. Horregatik, udal gehiengoak babesten duen txostenean jartzen du ikerketa lanak erabat itxitzat jo aurretik agerraldi eta argibide jakin batzuk osatzeko aukerari eutsiko zaiola. Horrenbestez, EH Bildu, PSE, elkarrekin ahal dugu eta PP-ko 13 zinegotzien aldeko botoa izan du txostenak eta EAJ-ko 7-en kontrakoa.